Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Привіт, друзі! Ви на хвилях Радіо М, і це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні говоримо про аутизм. Аутизм в сім'ї, довічне приречення чи нові можливості для сімей. І скільки всього ми знаємо про різні речі, але так мало нам відомо про аутизм і все те, що з ним пов'язано. 2 квітня в Києві буде проходити особлива подія, яка називається «Київ у блакитному», оскільки це Всесвітній день поширення інформації про аутизм. Про аутизм, сім'ї, котрі мають таких діток та тих, хто може з цим явищем стикнутися, сьогодні говоримо в моїй програмі із моєю гостю Анею Нечіпуренко. Вітаю вас, Аня.
Добрий день.
Аня – мама 8-річного синочка з аутизмом, волонтер, член спільноти особливих сімей. Ми разом, правильно?
Так, так.
Все, отже, друзі, сьогодні нам можна телефонувати, писати коментарі під нашим стрімом в мережі Facebook. Нагадую, що всі дзвінки з території України є абсолютно безкоштовними. Телефон 0800-21-00-18. І також, будь ласка, заохочую вас задавати питання, писати або дзвонити нам. І писати можна під нашим стрімом в мережі Facebook, сторінка Радіо М. Отже, сьогоднішню нашу розмову про аутизм починаємо у Всесвітній день людини із синдромом Дауна. Відповідно, моє перше питання – в чому відмінність, раз і чи є порушення на рівні хромосом у дітей з аутизмом?
Ну, по-перше, відмінність всі розуміють зовнішня, так? Ми знаємо, як виглядають дітки з синдромом Дауна. Діти з аутизмом, вони виглядають як звичайні діти. Зовнішньо зовсім ніякої відмінності ми не бачимо, тому й багатьом дуже важко зрозуміти, що ця дитина саме має якісь обмеження, має аутизм. Дитина з синдромом Дауна, вона, як всім відомо, також має хромосомні особливості. Так? У дитини з аутизмом таких особливостей нема, хоча це вважається генетичним захворюванням. Виявити аутизм за допомогою якихось аналізів, так, це дуже
неможливо.
Так, тобто в Україні можливо з'їздити в генетичний центр, наприклад, у Харків, як зараз всі їздять, і побачити, що у дитини є метаболічні порушення, бо взагалі...
Це вже коли народилася дитина, чи ще в період вагітності?
Це вже коли народилася дитина, в період вагітності можливо зробити скринінги, так, як звичайно, але вони можуть нічого не показати. Також, коли ми робимо УЗІ, також на УЗІ ми нічого не бачимо, на відміну від дітей з синдромом Дауна, коли там ми так явно бачимо навіть на УЗІ зміни, так, у вигляді дитини.
Аня, як ви дізналися про аутизм у свого сина?
Я дізналася про аутизм десь, вже зрозуміла, що це саме він і є. Десь в 2,5 роки я зрозуміла, що це аутизм. До цього я розуміла, що у дитини є якісь проблеми. З самого народження, в принципі, він був звичайним хлопчиком. Єдине, дуже був галасливим, кричав, постійно плакав.
А у нас кажуть, що завжди хлопчики плачуть.
Так, да, я приходила до лікаря, мені казали, така гарна дитина, він такий червоненький, він такий розовенький, він такий справненький. Він дуже гарно в мене набирав вагу.
Тобто зовнішньо нічого не можна було сказати.
Абсолютно. Угу. Абсолютно. Єдине, коли я вже зараз аналізую, як це було, да? Деякі діти з аутизмом ще навіть у ранньому віці, вони не реагують на маму, так? Вони не дивляться в очі, вони не реагують на якісь На мамину посмішку.
Ви сказали на маму, а на тата? Чи це не має
значення? Тобто з мамою більше зв'язок, і по мамі це, як визначити, найлегше.
Простіше.
Да. Дитина може не реагувати на брудні памперси. Тобто йому комфортно, знаєте, взагалі. Це у такому молодшому віці, взагалі, там 2-3-4 місяці і далі. Якось вже можна зрозуміти. Моя дитина вже у такому віці мала сенсорні особливості. Я вже потім це зрозуміла, звичайно, я зразу це не розуміла. Він дуже погано спав, я з ним дуже намучилася. Він засинав під потужний шум пилососа. І це мені було якось дивно, я навіть спитала у лікаря, що це може бути. Вона так посміхнулася і сказала, та ну, мамочка, ви що?
Просто особливості, так?
Да. Потім я зрозуміла, що це була сенсорна особливість. Він не так реагував, не так сприймав шуми, світло, ну, як всі загалом діти з аутизмом.
Зрозуміло. І потім от ви сказали, що десь в районі 2,5 років ви вже...
Тоді я зрозуміла. А до цього вже були особливості, наприклад, скажімо так, це в мене співпало з вакциною, вакцинацією, але чи це було через це, чи не через це, я не знаю. Адже діти з аутизмом, у них аутизм проявляється саме у 1,5-2 роки, найяскравіше.
Тобто до цього віку важко сказати чи визначити?
Важко, важко. Але, знаєте, він уже в рік, наприклад, діти можуть показувати пальцем, так? Вони можуть якось, якийсь там лепет може бути, але він направлений там. Ку-ку, му-му, бі-бі, знаєте, ці всі речі. У дитини з аутизмом майже ніколи такого немає. Він щось може вже розповідати навіть в рік, але це не звернена мова ні до кого. Сам собі.
Тобто, в принципі, він говорить, він чує, да. Він відтворює звуки, але вони не є спрямованими на когось.
Так, ну, він не особисто. Спілкується.
Зрозуміло. Ми трошки більше про це поговоримо далі. На вашу думку, чим зумовлена потреба у проведенні особливих заходів, присвячених поширенню інформації про аутизм? От ви на собі відчули брак тої інформації? От, можливо, вам чогось не вистачало, і ви там ну, скажімо так, витратили більше часу на те, щоб дізнатися, з'ясувати, що відбувається з вашою дитиною?
Ну, взагалі, за статистикою, зараз з 88 дітей одна дитина страждає на аутизм у світі. І, звичайно, статистика збільшується з кожним роком, десь відсотків на 30%. Таких дітей більше і більше. Кажуть, що це тому, що, можливо, стала кращою діагностика. Як воно є, я не можу сказати, так? В моїй ситуації, да, ми бігали від лікаря до лікаря, ми хапалися за все одразу, ми витрачали дуже-дуже-дуже багато грошей на дитину, на її лікування, тому що ми думали, це якась хвороба, яку можна вилікувати, знаєте?
От, ну, от, вибачте, якщо ви не хочете, можете не відповідати, від чого лікували? Тобто, що вам...
Ми думали, це неврологія. Ми думали, що це під час пологів була якась травма. Да. Ми робили, але це, звичайно, потрібно робити МРТ, енцефалограма, ходити до лікарів. Наприклад, ми перевіряли, чи чує дитина, бо він не розумів звернену мову. Ми перевіряли, чи він нормально бачить, тому що він міг не дивитися в очі, знаєте.
І це вас бентежило, просто як батьки.
Ну, так. Да. Але якщо я б знала, що це аутизм, і що це така особливість, я б не витрачала купу нервів, часу, грошей на все це, розумієте?
Ну, тепер це ви вже знаєте через декілька років. А от можна, от я не знаю, знову ж таки, такий практичний відступ. От є у вас уже тепер, от з висоти оцих 8 років, є у вас якісь практичні поради для батьків, наприклад, у яких маленькі дітки, там, ну, скажімо, там між роком і двома. Якісь практичні поради, на що би ви настоятельно рекомендували би звернути увагу? Тобто, от, на що треба, куди звертатися, там, чи з ким порадитися, чи що може бути приводом для напряження?
Ну, спочатку дійсно потрібно поставити діагноз. Хоча всі кажуть, аутизм не лікується, навіщо ті лікарі, але потрібно розуміти саме, що з твоєю дитиною, так? І як я вже і казала, що може бути сигналом, так, в такому році? Наприклад, моя дитина, вона пішла у 10 місяців, пішла нормально, у 1,5 рочки дитина стала на носочки. І зараз досі до 8 років дитина ходить на носочках. Він не стає повністю на п'яту. Що це таке? Ми думали, звичайно, це неврологія, так? Ми бігали по неврологах, нам робили масажі, нам робили різні, але насправді це особливість дітей з аутизмом, це така сенсорна їх особливість. Потім, значить, на що також треба звернути увагу? Перше, це, звичайно, комунікація. Коли дитина не комунікує. В мене дитина в 1.5 роки, у 2 роки він міг розповідати віршики, цитувати дуже величезні частки з мультиків. Там.
Тобто він проговорював прям цілюрики.
Так, да. Він міг, я йому зараз, ну, зрозуміла, що дитина якось не так розвивається, я, значить, показувала йому карточки Домана. І він знав 100-200 цих карточок, він знав назви марок автомобілів, тобто все. Але підійти і сказати, мама, дай конфету, розумієте, він не міг. В 1.5 роки він все це казав, а мама, дай конфету, він сказав 4.5 роки.
І, ну, от знову ж таки, це... Як підбадьорити батьків, щоб вони там не впадали у відчай, да? Якщо можна, ну я не знаю, є у вас просто якісь ваші напрацювання, тому що у мене складається враження, що люди, коли чують подібного роду вирок в нашій країні, дуже часто це стає вироком, вони собі думають, все, моє життя закінчилось, тепер ми приречені. І от люди з оцією приреченістю, я в лапках показую, да, для тих особливо, хто нас бачить, і люди з оцією приреченістю готові от жити і думати, ну, мама рідна, ну, як же ж так можна, чому це мені, за що мені таке наказання, да? Ну, це ж в Україні у нас повсімісно. От як от із цим бути?
Ніхто одразу не вірить, що це на все життя. Але це
не все пройде, да?
Так. Це не пройде, це на все життя, і треба якомога швидше прийняти особливість своєї дитини. І це не означає, що він буде не зможе без вас жити, наприклад. Да? Він зможе, можливо, навіть жити, навіть працювати, навіть одружитися. Але чи буде так? По-перше, на все воля Божа, а по-друге, треба працювати над цим. І якщо навіть немає результатів, ну, не потрібно засмучуватися, тому що діти різні, і не треба себе гризти. Знаєте?
Працювати ви маєте на увазі от саме
ранні
батькам.
Ранні втручання, так.
Слухайте, а от зразу от ви прямо зняли це питання в мене з язика. Чому важлива оця рання діагностика і чому необхідне корекційне втручання і що воно взагалі собою являє?
Ну, дивіться, дитина з аутизмом, вона не копіює однолітків, так, поведінку. Взагалі,
як більшість дітей, в принципі.
Ні, наприклад, якщо є старші братики-сестрички, вони вже користуються туалетом, то молодший подивиться і також буде користуватися туалетом. Uh-huh. Дитина з аутизмом, вона не копіює такі соціальні навички. Її потрібно вчити. І якщо, чим раніше ви почнете вчити, наприклад, навіть користуватися тим же горщиком, тим буде простіше, тому що навчити дитину у 2 роки користуватися горщиком або в 6, ну це величезна різниця. Угу. Навчити дитину навіть спілкуватися, навіть просити, це також, якщо ви, чим швидше ви це зробите, тим вам потім буде легше і вашій дитині також. Але ранні втручання має бути комплексним. Це має бути і робота психіатра, який одразу ж правильно встановить дитині діагноз. І робота, можливо, навіть дитині знадобляться якісь препарати, так? Можливо. Тому що, якщо дитина занадто гіперактивна, занадто неуважна, занадто істерична, то цю дитину треба якось зібрати докупи. Інакше вона просто, ти будеш в неї вкладати свої якісь сили, а віддачі не буде ніякої, тому що вона не може з собою сама.
Ви працювали з дільничними лікарями, чи ви зверталися до якихось спеціалістів, ну, шукали самі?
Так, да, я шукала через знайомих, через батьків, за рекомендаціями, тільки так.
Зрозуміло. Анечка, я вам дуже дякую. Дуже цікавий початок розмови. Після невеликої паузи ми з вами продовжимо. Друзі, не перемикайтеся. Буквально хвилинку, і ми повернемося, продовжимо нашу розмову.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія. Thank you.
це знову формула сім'ї. Ми повертаємось в ефір і говоримо про особливих діток, говоримо про аутизм в сім'ї. Пробуємо розібратися з цим, це приречення, чи нові можливості для сімей. І говоримо про це з надзвичайною мамою, дружиною Анною Нечепуренко, яка і мама, і дружина, і волонтер, і член спільноти особливих сімей «Ми разом». Нагадую, що нам можна телефонувати 0800-21-0018. Нагадую, що всі дзвінки з території України є абсолютно безкоштовними. І також можна задавати питання нашій гості під нашим стрімом в мережі Facebook, сторінка «Радіо М». Отже, ми почали вже трохи говорити про цю ранню корекцію, що, ну, взагалі, як відбувається оцей процес корекції, да? І що необхідно знати батькам? От, ну, це лячно, це страшно, це небезпечно. Взагалі, для чого потрібна оця корекція? І, ну, як зняти оцей градус напруження для батьків? Я перепрошую, у нас є дзвінок, і він зірвався. Вибачте, спробуйте нам знову передзвонити, чому зірвався дзвінок, ми не змогли його прийняти. Отже, питання про процес корекції та що батькам треба про нього знати.
Найкраща корекція для таких діток – це педагогічна корекція. Зараз всі, багато хто користуються прикладним аналізом поведінки, це ABA, так? Деякі його критикують, але поки що немає нічого більш дієвого, ніж ABA. Скажімо так, для моєї дитини в ранньому віці, коли потрібна була потужна допомога, коли руки опускалися, лише ABA мені допоміг.
А можна от буквально декілька слів, от в чому суть взагалі оцієї педагогічної корекції?
Педагогічна корекція, значить, суть в тому, що дитина має виконувати якісь вказівки, наші побажання, і отримувати за це винагороду, якщо вона правильно це виконала. Так? Складаються також графіки для дитини, графіки виконання тієї чи іншої роботи. Тобто, дробиться дуже якась дія для дитини на маленькі частинки, і вона це виконує, пропрацьовує першу частинку, переходить до другої. Тобто, це такий величезний механізм. Так, от навіть помити руки, так? Це дитина повинна підійти, ми її вчимо одразу там просто відкривати кран, наприклад. Він зробив це, потім підставляти руки, потім терти руки. Це все отакими крупицями, такими драбиночками, невеличками ми викладуємо якусь систему, вже систему поведінки, і потім він переносить найважливіше. Це не просто, знаєте, як кажуть, дресура для дитини, тому що дійсно він отримує за це якусь винагороду. Спочатку, можливо, це будуть там улюблені іграшки, улюблена якась страва. Він цей навичок обов'язково переносить у життя реальне.
Тобто, виходить, що якась практична дуже річ, ну, як ви сказали, помити руки, вона, ну, ній можна навчитися, просто розбивши її на якісь складові.
Так.
З якого віку от починається, ну, от в вашому випадку, наприклад, з миттям цих рук, коли ви починали?
Ну, ми пізно почали це десь у 4 роки, хоча потрібно було вже це вивчати, навчатися цьому, ну, хоча б у 1,5-2 роки.
Чому
пізно? Да, тому що ми не знали, що з дитиною, розумієте? Ми його не навчали, ми його лікували. Як багато родин, які не знають, що з дитиною.
Аня, де батькам от взяти той досвід? Тому що мені здається, що дуже багато людей, от вони саме, ну, в першу чергу лікують, заліковують дитину, а потім, втративши пару, а може і декілька років, вони розуміють, та йолки-палки. Насправді ж виявляється, просто моя дитина з особливостями, і треба трохи інакше підходити до процесу виховання.
Всі так роблять, тому що навчати дитину з аутизмом – це тяжкий труд, знаєте? Це просто адський ад. Mm-hmm. Це з утра до ночі, це 24 години на добу. І одразу всі лікують, тому що шукають оцю золоту таблетку, знаєте, яку потім не знаходять.
Тобто ми хочемо самі собі спростити життя.
А ніхто не вірить, що це аутизм, розумієте? Всі думають, що це от зараз я його вилікую, зараз я йому дам якісь там ноотропи, наприклад, і все, і дитина піде в школу, і все буде нормально. Але це така особливість, яка треба навчати дитину жити, розумієте? Починаючи з миття рук, відвідування туалету, закінчуючи спілкуванням з однолітками, закінчуючи тим, щоб просто він міг підійти і спитати, як справи, або підійти до магазин і купити хліба. Це процес навчання кожній такій маленькій дрібниці.
До речі, зараз може ваш син піти сам купити хліб?
Ні, поки не може, але він вже може прийти, ну, поки він в садочку, він приходить в садочок, сам роздягається, він знає, де, куди поставити свої там тапці, він якось взаємодіє з однолітками, тобто поки що так.
Він, ну, я зараз так покажу, да, в звичайний садочок ходить там?
Він входить в садочок для діток з затримкою психоречового розвитку. Ага.
Ну, він нормально там будує стосунки, в нього є якісь друзі?
Він будує стосунки лише з дорослими. Ага. Тобто діти з аутизмом, вони зазвичай спочатку будують стосунки з дорослими, потім з тим, хто молодше, а вже потім з однолітками. Знаєте, з ким простіше називається?
Тобто їм простіше з дорослими дітьми?
З нянею, так.
З дорослими людьми?
Лише до них він звертається. Він підійде, він звернеться до няні, він скаже їй пока, він попросить в неї там те, що він хоче, але до дитини він дуже обережно буде ставитися. Він не підійде, він не попросить в жодному разі іграшку.
Дуже цікаво, дуже цікаво. Давайте, раз ми вже підійшли з вами до таких практичних речей, моє наступне питання. Ну, я тут собі написав 10 основних моментів, про які треба знати батькам щодо аутизму от саме на ранніх оцих стадіях. Не знаю, може це буде 5, може це буде 3, але от, ну, от є якісь такі, ну, от прості речі, які пов'язані з аутизмом, про які будь-які батьки, мають вони діагноз, не мають діагноз, повинні знати, що, ну, от якщо це от є, то треба звернути увагу на 3, 5, 10.
Так, звичайно, це, скажімо так, дуже часті істерики. Істерики без якихось причин. Тобто, якщо ми знаємо, що дитина починає плакати, то, можливо, там їй некомфортно, вона щось просить, її хтось образив, їй боляче чи ще щось. Дитина з аутизмом просто може істерити, тому що в нього йде сенсорне перевантаження, в нього не витримує нервова система.
Можна, от я вас тут зразу переб'ю, що таке сенсорне перевантаження?
Це перевантаження через окремі, наприклад, звуки, світло, дотики, чи через те, що дитина знаходиться в натовпі, це коли дитина не витримує. Знаєте, те, коли нам хочеться іноді кричати, так? Битися головою об стіну, ну, звичайно, ми дорослі люди, ми цього не робимо, але нас переповнюють емоції. Дитина це не контролює за аутизмом. І в такої дитини дуже-дуже часто буває такий стан. І це не тому, що вона не вихована, так, як думають більшість. Це тому, що, ну, такій дитині потрібна допомога.
Тобто, якщо мама хоче обійняти, а дитина не хоче, то не треба зразу мамі включати режим Мігера, да, і вирішати, що ти мене не любиш, там, і ти, тобі так, на мене наплювати, і щось таке.
Знову ж таки, не всі діти, є такий міф, да, що всі діти з аутизмом, вони не люблять спілкуватися, не люблять обійматися. Це неправда. Є діти, у яких підвищений цей порог, а є, у яких знижений. Так? От, наприклад, моя дитина, він дуже любить обійми, він любить навіть дуже сильні обійми. Він засинає лише тоді, коли на ньому або дуже важке одіяло, або я його дуже-дуже сильно притискаю до себе. І тоді він розслабляється. Є навіть така обнімальна машина, так, для таких дітей. Інші діти з аутизмом,
бачу,
вони не люблять.
Я бачив, ковдри такі важкі.
Так, да, важкі. У нас така ковдра є. Інші діти, вони навпаки, вони не люблять навіть якихось дотиків легеньких з аутизмом. Тобто є різні. Також це стосується, наприклад, одна дитина, як мій Платон, він любить гучні звуки, і він дуже радіє гучним звукам. Інші діти, вони їх не переносять, їм потрібні навушники спеціальні, протишумні, які також у нас на всякий випадок лежать. Можливо, щось зміниться.
Добре, давайте ще от пару моментів, про які особливо батькам, які ще в процесі спостереження за дитиною, які думають, це воно чи не,
ну,
воно.
Ну, тобто одразу ми помічаємо у малої дитини, навіть у 1,5 року, що дитина не взаємодіє з однолітками. Йому все одно, що дерево, що мама. Що дитина?
Дивіться, отут часто, ну, це те, що я спостерігав на дитячих майданчиках, мама або тато сідають там на лавочку, да, і кажуть, іди грайся з дітками. Дитина стоїть. Мама чи тато вдруге кажуть, іди грайся з дітками. Дитина, ну, ноль, ну, вона не те, що не реагує, вона не виконує настанову, да? І тут я бачу, що мама там закипає, от як чайничок, да, тут кришечка починає вже тіліпатися. І, ну, що сказати батькам в таких ситуаціях? Типу, ну, сказати, не кричіть, не накручуйте, це, напевно, мало. Який от лайфхак від вас такий?
Можливо, дитина просто не знає, як це робити. Не обов'язково це аутизм. Візьміть дитину за руку, підведіть до іншої дитини і почніть самі гратися.
А, ну, а якщо вже, скажімо, є попереднє уявлення про те, що це аутизм, але там в тата чи в мами є оце переконання, ну, от як ви сказали, це тимчасово, давайте я зараз тебе вилікую.
Є інші якісь, так, якісь прояви. Наприклад, дитина може виконувати якісь дивні рухи. Наприклад, вона може махати руками або стрибати. І це незвичайні рухи, так, які не притаманні звичайній дитині. Це також є такою ознакою аутизму. Наприклад, дитина може махати руками, як пташка. От просто його сенсорне перевантаження, так, нервова система не справляється для того, щоб розвантажитися. Він помахав руками або пострибав собі на місці, і він заспокоївся. Те ж саме от на носочках. Дуже багато аутистів десь, ну, відсотків, наприклад, 50, напевно, вони стають на носок і ходять так, або завжди, або періодично.
А я прям, я бачив таких дітей, і я бачив, коли мама починає просто реально верещати вереском, типу, веди себе як нормальна дитина. От, ну і мені, ну, стає трошки некомфортно, ну, тому що, напевно, що, можливо, і я так, ну, поводив себе по відношенню до своїх дітей, але я взагалі, можна от цього позбутися? Можна от, ну, просто виключити оцей режим няньки постійної, що там, ну, там, гарчати на свою дитину, замість того, щоб знайти оцей момент для
бачите, тут
зближення.
Потрібно так якось розрізняти і так відчувати свою дитину. По-перше, ми не повинні плутати отакі особливості дитини з поганою поведінкою, тому що діти з аутизмом, вони, як звичайні діти, також можуть і бешкетувати, і вести себе неправильно. Знаєте, таке слово «падати на дурачка», коли він все розуміє, але не хоче цього робити.
А як відрізнити? От ви, як мама, вже є у вас цей досвід?
Так, звичайно, це також багато літератури вже прочитано, я розумію, що якщо моя дитина стрибає на місці, або якщо він вскрикує, так, то це він робить не тому, що він погано себе поводить, тому що він інакше не може. Так?
А скільки часу у вас пішло на те, щоб от зрозуміти, що оце от особливості його поведінки як особи, яка має аутизм, а оце от він бешкетує? Коли ви як мама маєте оцю чуйку, да, для розрізнення того, що, ну, зараз він бешкетує і треба зробити йому зауваження, а зараз от це просто особливості його,
ну,
стану.
Вже я якось розумію це, але досі ще навчаюся, вивчаю. Тобто, наприклад, навіть сьогодні, коли я дала штани і сказала «вдягай штани», він зробив вигляд, що він мене не чує. І я розумію,
і ви вже
що
знаєте,
він зробив
що це,
вигляд.
Зрозуміло. Знову ж таки, я не знаю, чому так швидко спливає час нашої програми. Вже половина позаду. Друзі, після зовсім невеличкої паузи ми продовжимо розмову з нашою гостею. Не перемикайтеся.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Друзі, це знову «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. Говоримо сьогодні про аутизм. І вже точно знаємо, що це ніяке не приречення, а це справді нові можливості для сімей. Нагадую, що в мене в гостях Анна Нечепуренко, мама 8-річного синочка з аутизмом, волонтер, член спільноти особливих сімей. А ми разом. Нагадую, можна нам телефонувати 0800-21-00-18. Ці дзвінки з території України є абсолютно безкоштовними, тому телефонуйте, зовсім небагато часу лишилося до кінця програми, або можете написати в коментарях під нашим стрімом в мережі Facebook, сторінка Радіо М, там іде прямий ефір, можна задавати нам питання. Отже, не знаю, 5 штук особливостей виховання дітей з аутизмом для батьків.
Перше, як ми вже казали, не попускати, якщо погана поведінка. Не дивлячись на особливості, ми не попускаємо такі
моменти. Тобто ми залишаємось батьками, ми виховуємо дитину все одно, навіть якщо вона з аутизмом.
Друге, це обов'язково розуміти, що це особливість дитини, є якісь моменти, які саме є особливостями, так? І по-іншому дитина себе не може поводити, тому максимально, скажімо так, не затюкувати дитину, тому що взагалі закриється. Далі не заставляти. Не заставляти щось робити, а лише заохочувати, пропонувати якусь за це нагороду, як звичайній дитині, так? І якомога більше тихесенько, помалесеньку підсовувати якісь іграшки, підсовувати якісь розвивальні матеріали. Наприклад, дитина з аутизмом, вона дуже гарно, взагалі багато дітей з аутизмом володіють дуже гарно комп'ютером. Потихенечку якісь комп'ютерні ігри розвивальні, якесь відео, тобто не ламати, так? Бо якщо ми зламаємо особистість, то далі розвитку не буде, як такого.
А ви вже можете сказати, от до чого більше у вашого Платону оцей потяг? От він вже виявляє от до чогось особливу таку зацікавленість, з огляду на його невеликий вік?
Гаджети, комп'ютери, телефони, все це
тобто завідки. Він як справжній хлопчик такий тягнеться до техніки.
І розумієте, що я знаходжу такий підхід, наприклад, він в нього проблеми з моторикою, так? І він не вміє писати, він не вміє навіть нормально малювати. І я розумію, що моя дитина, можливо, він ніколи не навчиться писати ручкою, можливо. І я,
писати ви маєте на увазі прописом.
Прописом, так. Ага. Да. І знаючи, що в нього є така тяга до комп'ютерів, я просто тихесенько знаю, що він знає склади, букви. Я йому кажу, хочеш мультик? Да. Давай писати. Він через гіперактивність, він так поганенько по клавішах, звісно, але він мені вже диктує, наприклад, кукутики по букві, він мені диктує, і ми вже пишемо з ним, отак от. Тобто такий підхід нестандартний, знаєте, знайшовся для того, щоб навчити дитину писати, печатати.
Просто трошки треба більше часу витратити на цей процес, правильно?
Треба трошки зрозуміти, треба не давити, а треба війти в ситуацію дитини і допомогти йому, знаєте, і щоб у нього дійсно була якась зацікавленість в цьому.
Виходить, що тато або мама можуть бути тими мотиваторами, які допоможуть дитині, скажімо, навіть розбиваючи якусь загальну велику дію на маленькі складові, там досягати певних успіхів.
Так, звичайно. Лише з позитивом, лише з гарними емоціями, лише з тим, щоб дитина сама була в цьому задіяна. А якщо дитина, знаєте, в прострації, йому нічого не потрібно, то ти його просто нічому не навчиш.
Зрозуміло. Анечка, а скажіть, будь ласка, а як людям в суспільстві не бути невігласами і правильно поводитися з дитиною-аутистом? Тому що, на жаль, в Україні це часто зустрічається, коли батьки по відношенню до своїх дітей роблять їм зауваження, причому це робиться публічно, і це ображає просто дитину з особливостями розвитку. Які ваші поради як мами, яка має таку дитину?
По-перше, треба, молоде покоління вже більш-менш розуміє, що таке аутизм, і одразу вони розуміють, що дитина з особливостями. Старше покоління цього не розуміє, тому що у нас такі діти в радянські часи були в інтернатах, да? І для них це шок, і ужас, і кошмар, і що це за дитина,
чому... Як такое допустили?
Да, і чому ви так воспитали, і так далі. Да? Тому, по-перше, основне, щоб людина щоб батьки так звичайних дітей вони розуміли, що це особлива дитина. І тоді вже якось буде інше ставлення. У нас багато батьків вирішують робити дітям нашивочки, наліпочки з тим, що я маю аутизм, так, щоб одразу людина розуміла, що це не бешкетник, що це не якийсь незрозумілий.
Це особливості його розвитку зараз.
Да. По-друге, не бійтеся таких дітей. Вони нічого вам поганого не зроблять, і вашій дитині також. Багато батьків бояться, що дитина може перейняти щось від тої дитини з особливостями. Наприклад, у мене в садочку, не в цьому, а в тому, що був раніше, так, у приватному садочку, батьки дуже боялися, що їх діти також почнуть ходити на носочках. Я кажу, ну, якщо ваші діти копіюють поведінку іншої дитини, це, наприклад, плюс взагалі, так? І скажіть, що так не можна, якщо вас дитина не слухає, то це вже ваша проблема, так? Це звичайні діти, я маю на увазі. Тобто, і вчити все-таки якоїсь толерантності, вчити дітей одразу вже розуміти, що цій дитині, можливо, потрібно допомогти в першу чергу.
Можна цьому навчитися? Ну, от в принципі.
Звичайно.
Чому можна ж бути толерантним по відношенню до тих, хто відрізняється від тебе чи відрізняється?
Ми вчимо
від
гарно ставитися
дитини
до братів менших, так, собачок, кошечок. Ми навчаємо дитину там гарно ставитися до людей похилого віку. І так само ми навчаємо наших дітей ставитися з розумінням до людей з інвалідністю.
Які особливості соціальної взаємодії з дитиною-аутистом? Ну, тобто, це вже, ну, більш такого загального плану запитання, тому що коли там, не знаю, ви приходите з дитиною в торговий центр якийсь, да, чи супермаркет, і раптом там в силу своїх особливостей він там розсипав щось, чи там впали декілька пачок з цими пластівцями, і там на вас починають верещати там продавці. Як з одного боку не стати таким агресивним батьком чи мамою, сказати там «Стуліть пельку і не трогайте мою дитину», з іншого боку, як, чи можна якось от, ну, виховувати інших дорослих, які не в зовсім адекватний спосіб реагують на дитину з особливостями розвитку?
Для мене це взагалі досі складно, дуже складно. Я болісно так реагую на всі погляди, і в мене вже, знаєте, такий покерфейс, особливо десь в транспорті. Я ні на кого не дивлюсь. Я не можу з цим якось справитися, і це в мене проблема. Якщо це в якомусь торговому центрі, я дуже люблю ходити в великі торгові центри, де там вчать персонал, як поводитися з людьми, так? І, не знаю, в великих торгових центрах жодного разу мені ніхто не зробив якесь зауваження.
Тобто нормально, так?
Нормально, так.
Друзі, от я просто від себе хочу закликати вас бути не просто толерантними, а допустити факт того, що навколо нас можуть бути люди і діти, зокрема, з особливостями розвитку, і в цьому немає нічого страшного. Це особливості, з якими вони народилися, і ми можемо з вами їх адекватно сприймати. Знову нагадую, 0800-21-0018. У вас ще є декілька хвилин спробувати нам додзвонитися. Ми продовжуємо нашу розмову. Не можу про це не сказати. Інклюзія. Зараз це слово, воно повсімісно, по всій Україні. Це надія, це порятунок, чи це щось абсолютно неприйнятне? Що взагалі треба знати про інклюзію, про спробу запровадити її до системи освіти в Україні? Як, ну, от ваше особисте ставлення до цього?
Моя дитина до інклюзивної школи, до інклюзивного класу не піде, тому що в нього більш складні порушення. Але от моя знайома, наприклад, такий живий приклад, який щойно відбувся, вона повела дитину до інклюзивного класу, вже звідти забирає, буде вести до інтернату. Чому? Тому що його взяли, сказали, так, ми вас не виганяємо, ви в нас вчитеся, все. Але
це в звичайній загальноосвітній школі.
Але дітей вони не навчили поводитися з цією дитиною особливо.
І т'ютора, чи
є помічник вчителя, але ну, там сталася така подія, щось дитина або там не заправила штаники, або щось таке, і діти почали сміятися, знаєте. Дітей, які прийняли в свій колектив цю дитину, вони не навчили, як правильно поводитися з цією дитиною, розумієте? І мамі, звичайно, стало дуже шкода свою дитину, вона його забирає.
Давайте ще от, буквально пару хвилин про це поговоримо. Це, ну, все-таки є спроба, якісь намагання, щоб щось змінити в суспільстві, але чому от все-таки суспільство не готове? Інклюзія – це все-таки можливість для України, чи це…
Інклюзія – це крок вперед, це крок в Європу, це однозначно, це те, що нам потрібно, але як її запроваджувати? Знаєте, те, що зараз це почалося, це слава Богу, але те, що немає жодних умов для того, щоб це далі розвивати, так, і для того, щоб уже зараз, тобто ми такі першопрохідці, які повинні на собі відчути всі ці удари неправильного впровадження інклюзії, да, не такої, як хотілося б. Далі буде краще, але ну, треба і включатися в цей процес. Ми зараз, батьки, включаємося в тому, в процес впровадження інклюзії, в процес трансформації інтернатних закладів, так, для того, щоб зробити так, як нам потрібно, не як потрібно чиновникам, які сидять в своїх кабінетах і, можливо, жодного разу не бачили таку дитину.
А можна, от я вас попрошу, ми про чиновників, вони там хай собі самі розбираються, ну от ви як мама, яка має дитину з особливостями розвитку, от який був би ваш меседж до батьків дітей, які, наприклад, хочуть, я би дуже сильно хотів, щоб в школі, де вчаться мої діти, був інклюзивний клас, і вони мали можливість не лише поза школою спілкуватися з дітьми з особливостями розвитку, але і в школі, але такого немає. І мені здається, що вже порушували це запитання, і батьки от просто через необізнаність, вони дуже, ну не те, що агресивно, але буйно реагірують, розумієте? Що б ви порадили таким батькам?
Я б сказала, що це плюс величезний для вас, батьки, для того, щоб навчити таку свою дитину, звичайно, нормальному відношенню до особливих людей, не лише там з інвалідністю, так, а взагалі не таких, як ти, так? Тому що є діти, які, наприклад, мають менші статки, є діти, люди вже дорослі, які, ну, на традиційно сексуальної, наприклад, орієнтації, або мають якийсь там інший колір шкіри, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми маємо всі ставитися до таких людей з розумінням, ми повинні їх приймати в своє суспільство, і це такі люди толерантні, це люди майбутнього. І це лише величезний плюс вам. Ось беріть живий приклад і виховуйте своїх дітей на цьому прикладі.
Ну і це можливість на постійній основі там з ними контактувати, вчитися, розвивати щось собі, врешті-решт.
Звичайно, справа в тому, що діти з аутизмом, вони особливо високофункціональні діти, вони можуть ще й повчити звичайних дітей чомусь, розумієте? Вони можуть бути суперовими там користувачами комп'ютерів, писати якісь програми, бути видатними музикантами і так далі, і так далі, і так далі. Так, в них є проблеми зі спілкуванням, але це не означає, що вони більш дурніші, скажімо, чи як?
У нас є дзвінок. Слухаємо вас. Доброго дня. Алло.
Алло.
Да, говоріть, ви в ефірі.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Здравствуйте. Я слушав вас внимательно. І, ну, в принципі, согласен, що нужно вот такого как бы ребёнка внедрять в клас, чтобы там дети учились общаться с ним, потому что это наше общество, все мы разные, и ко всем нужно уметь относиться с пониманием, с уважением,
так,
с терпением. И, конечно, дети в классе как бы должны обучаться, ну, учиться общаться с такими людьми, скажем, не совсем такие, как они. Но я боюсь, что хватит ли у этого ребенка, который попадает в этот класс, хватит ли у него терпения этого всего ждать, пока все эти дети научатся общаться. Выдержит ли его психика?
Угу.
Вот такой вопрос.
Зрозуміло. Дякую. Скажите, звідки ви, як вас звати?
Меня зовут Евгений, я сам со Славян.
Дякую, дякую, Євген. Зараз ми спробуємо відповісти на ваше запитання, цього вам найкращого. Ну, Аня, ось таке запитання. Чи вистачить терпіння у дитини, яка приходить в цей інклюзивний клас?
Ну, це те, про що ми казали, да? Що спочатку потрібно підготувати звичайних дітей до того, що в їх класі з'явиться така особлива дитина. Потрібно підготувати вчителів до того, що з'явиться така особлива дитина.
Тобто це процес. Ми не говоримо про те, що це станеться отак автоматично і все.
Це процес, так. І навіть, знаєте, як я пам'ятаю, навіть у власній школі, як було хлопчик з заїканням, так, і в класі всі над ним сміялися, а вчитель мовчав при цьому. Такого не має бути. Тобто за це повинен вчитель якось розповідати, чому так можна робити, а так не можна. І це з роками воно прийде.
Зрозуміло. Я думаю, що це ясна відповідь. Дякую. Невеличка пауза, і ми будемо підводити підсумки сьогоднішньої розмови. Залишайтеся з нами.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.
Що ж, друзі, фінальна стадія нашої сьогоднішньої розмови. Ми говоримо про аутизм, про діток з аутизмом, про реалії дітей з аутизмом, сім'ї з аутизмом. Ми знаємо, що це нові можливості. І в мене в гостях Аня Нічепуренко, мама 8-річного синочка з аутизмом, волонтер і член спільноти особливих сімей. Ми разом. Ми трошки зачепили на початку програми і хочу, щоб цим закінчили програму. Поговорили про 2 квітня. Да? Я знаю, що в Києві буде проходити особлива подія, яка називається «Київ у блакитному». Можете трошки більше про це розказати? Що, де, коли і для чого?
Так, 2 квітня – це Всесвітній день поширення інформації про аутизм. 2 квітня ми влаштовуємо акцію у парку імені Тараса Шевченка. Всіх запрошуємо приходити на першу годину, підтримати наших діток, підтримати дорослих з аутизмом, дізнатися більше про аутизм, про водьте своїх діток. Закликаємо всіх одягнути щось блакитне або синє, так, як символ підтримки таких людей. Буде проходити акція, значить, наступним чином. Усі вишикуються, так, візьмуть сині кульки і запустять їх у небо. Це буде як символ того, що небо приймає ці сині кульки, як суспільство приймає наших дітей.
Супер, я думаю, що особливо треба з дітьми. Приходьте обов'язково з дітьми.
Так. Також ми складемо з усіма дітками величезний пазл, також блакитного кольору у вигляді серця. Буде невеличкий концерт, будуть презентаційні стенди, на яких можна буде почитати інформацію про те, що таке аутизм, як його розпізнати і так далі. І, звичайно, буде лунати інформація про те, що таке аутизм, які це діти з аутизмом і так далі.
Аня, а можна от буде там отримати оцю інформацію на рахунок того, як, наприклад, в сім'ї, де дитина, ну, скажімо так, без відхилень в розвитку, без особливостей, перепрошую, без особливостей розвитку, як батьки можуть навчити? Така інформація буде доступна чи ні?
Звичайно, там будуть організатори цього заходу, які мають самі таких особливих дітей, в тому числі і я буду. І підходьте, діліться своїми враженнями, запитуйте. Також ми закликаємо, наприклад, якщо ви хочете підтримати людей з аутизмом 2 квітня, то ви можете постити свої фото у блакитному у Фейсбуці, так? Ну, тобто, у соцмережі будьте активними, нехай всі побачать, що ви нас підтримуєте. Будемо
і
дуже вдячні.
Є ваша сторінка, ми разом є в мережі так, Facebook.
Так, так, там можна отримати також всю інформацію.
Зрозуміло. Аня, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і приїхали до нас в студію. Друзі, я переконаний, що для кожного, хто сьогодні чув цю програму, вона була особливою, як і є особливою наша гостя. Нагадаю, що це Анна Нечепуренко, волонтер, член спільноти особливих сімей «Мерезом», і мама 8-річного Платона, який має аутизм. Сьогодні ми говорили про те, що все-таки аутизм – це не є довічне ув'язнення, це можливості для сім'ї, це можливості для дитини, це можливості для нашого суспільства, яке, вірю, буде згодом розвиватися, буде мінятися і буде не просто толерантним, а буде готовим сприймати, давати можливості цим людям, тому що вони є таким самим творінням Божим, як і ми з вами. Дякую за те, що ви сьогодні прийшли.
Дякую. Ще хотілося сказати, що нам потрібні волонтери, тому що якщо у вас є сили, долучайтеся до нас і 2 квітня. І взагалі нам потрібні волонтери, які можуть хоч годинку, знаєте, посидіти з нашими дітьми, щоб мами трошки розвантажилися, і папи також.
Супер! Друзі, не будьте байдужими, приєднуйтесь, ставайте волонтерами руху «Ми разом», допомагайте сім'ям, які мають певні складнощі, і вірю, що разом ми зможемо багато чого подолати. Це була «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. До нових зустрічей.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.